وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون.
E os incrédulos juram por Alá solenemente que se viesse um sinal, um milagre, sem dúvida acreditariam nele, no profeta Muhammad. Diz, os sinais emanam de Alá. E o que vos fará, a vós crentes, perceber que mesmo que o sinal viesse, eles não creriam?